Не минуло й трьох діб, як старий мер у вісні мирно вскочив. Поховали його неподалік від фруктового саду. Сталося це на початку березня. Наступні три місяці конспіративна діяльність на фермі не вщухала ні на мить. Мисляча частина чотириногих мешканців ферми під враженням мерової промови зовсім по-новому глянула і на світ, і на своє власне життя-буття. Звичайно, ніхто з них до ладу не знав, коли саме збудуться пророцтва старого мера. Ніхто навіть не сподівався дожити до тих часів, але кожен чітко усвідомлював свій тваринячий обов'язок – день і ніч готуватися до повстання. Роботу по просвіті і організації інших природно взяла на себе свинота, інтелектуальної переваги якої над рештою чотириногих не заперечував ніхто. Саме з її рядів вийшли два видатні агітатори і організатори тваринячих мас – товариш Сніжок та товариш Наполеон, що їх пан Джонс вигодовував на продаж. Наполеон був кремезний, лютий з виду чорний, як ніч кнур беркширської породи. Єдиний беркшир на весь свинарник, вельми норовистий на вдачу, хоча і гранично скупий на слова. Незрівнянно жвавіший і дотепніший за нього Сніжок мав навпаки – репутацію неабиякого балкона і вигадника, але йому фатально бракувало тієї ґрунтовності в усіх питаннях, яка завжди відрізняла Наполеона. Решта кабанців на фермі були на той час холостими. Їх вигодовували на заріз. А з цих особливо вирізнявся такий собі маленький гладунчик-моргунчик на прізвисько Крикунець. Жвавий кабанчик з округлими щічками і вельми верескливим голоском. Це був природжений і до того блискучий оратор. Обстоюючи свою точку зору, він мав звичку сіпатися зненацька туди-сюди, швидко-швидко кліпаючи очима і крутячи у такт хвостиком, що паралізовувало увагу аудиторії і взагалі виглядало надзвичайно переконливо. Казали, ніби йому нічого не варто видати біле за чорне, а чорне за біле, коли б тільки була відповідна вказівка.
Ці троє розробили мерів заповіт у струнку й послідовну ідейно-філософську систему, якій дали назву скотинізм. Кілька ночей на тиждень, як тільки пан Джонс укладався спати, на таємних збіговиськах у великому хліві вони розтлумачували всім іншим основні принципи скотинізму. Спочатку наші ідеологи зустрілися з загальною тупістю й байдужістю. Дехто базікав про обов'язок зберігати довічну вірність панові Джонсу, якого вони іменували не інакше, як наш господар. Інші по-ідіотськи стояли на тому, що, мовляв, пан Джонс – наш годувальник. Як його не стане, ми всі повиздихаємо з голоду. Ще інші задавали підступні провокаційні запитання, як от «Хіба мені не байдуже, що станеться після моєї смерті?» Або «Якщо великий бунт історично неминучий, то яка в біса різниця, будемо ми на нього працювати чи ні?» І трьом ідеологам часом доводилося добряче упрівати, аби довести, як несумісні обивательські висловлювання цих маловірів із самим духом скотинізму. Дали б найдурніше запитання задала якось біла лошиця Моллі, із самого початку запитавши у Сніжка, «А чи буде цукор після великого бунту?»
«Ні, товаришу Моллі», – переконано відповів їй Сніжок. «Чого не буде, того не буде. Ми не зможемо виробляти цукор на нашій фермі. Цього не дозволить наша технічна база. Але ж без цукру можна легко обійтися. Кожна коняка матиме вдосталь і сіна, і вівса». «Ясно. А чи не буде дозволено мені носити стрічки у гриві?» – знову подала голос Моллі. «Послухай-но, товаришу Моллі», – тут же відказав їй Сніжок. «Ті стрічки, до яких ти так звикла, то ж не що інше, як символ твого рабства. Невже ти досі не розумієш, що свобода дорожче за всякі стрічки?» «Ну, як не розуміти? Звичайно, розумію», – зітхнула Моллі. Та дехто не зауважив у її голосі тих інтонацій, які б належним чином свідчили про цілковиту переконаність.
Якщо завтра війна, якщо брат нас пойде, якщо чорна сила нагряне, Далебій ще більше клопоту мала керівна свинота з викриттям побрехеньок, що їх день і ніч ширив по фермі ручний крук Мойсей, відомий плетун, перший фаворит пана Джонса і його улюблений шпиг, який міг до того ж переговорити кого завгодно. Так він, приміром, запевняв, що йому відомо про існування потойбічної Льодяникової гори, таємничого краю, до якого по смерті нібито потрапляють усі чесні і праведні тварини. «Розташований він десь там, високо-високо на небі», – розповідав Мойсей. «По той бік хмар, там, на Льодяниковій горі, 7 днів на тиждень неділя. Конюшина квітне цілісінький рік. А щодо колотого цукру чи ляної макухи, то вони ростуть просто на кущах. Варто лише не полінуватися, витягти морду». Вся порядна скотина й худобина одностайно зневажала крука Мойсея. Уже за те, що той, замість чесно працювати, тільки й робить, що править несосвітенні теревені. Але дехто потайки вірив у Льодяникову гору, попри всі запевнення свиней, цілком категоричні, що нічого подібного у світі нема, ніколи не було і не може бути.
Їхніми найвірнішими учнями та послідовниками були двоє ломовиків – Мерин-боксер та кобила-конюшина. Не вельми привчені мислити самотужки, вони сприймали як откровення буквально все, що їм казали вчителі-наставники, а далі популярно розтлумачували усе почуте іншим товаришам. Вони не пропускали жодних закритих зборів у великому хліві і першими заспівували до бидла Англії, як тільки збори підходили до кінця.